นิทานเรื่องนี้ก็มีพระเอกเป็นเต่าพระเอกก็เป็นเต่าไม่มีนางเอกมีอาภัพเต่าตัวน้อยๆตัวยังเล็กออกจากไข่เพิ่งออกจากไข่มาใหม่ๆยังไม่จะลืมตาแล้วก็เดินเตาะแตะเตาะแตะว่าแปะไปเรื่อยๆนะในความคิดของเต่าก็ลูกเต่าก็จะคิดว่าเราจะเดินไปไหนที่ไปของเราที่ไหนที่ไหนจะทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ตอนที่เราอยู่ในไข่เรารู้สึกสบายใจเพราะมันมีเปลือกไข่หุ้มอยู่แล้วก็ถูกฝังอยู่ในใต้ดินตอนที่อยู่ในไข่ไม่ต้องคิดอะไรเขาเรียกว่าลูกเต่าบอกกับใจของตัวเองว่ามันเป็นความพึงพอใจที่ไม่มีเรื่องกระทบใจตัวเจ้าตัวเองก็ไม่ต้องคิดเพื่อจะต้องทำอะไรกับตัวเองหมายว่าไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องคิดว่าเห็นแล้วเราจะต้องทำอะไรอย่างนั้นคืออยู่นิ่งๆเฉยๆเป็นความพึงพอใจของตัวของเขานะแต่ว่าถึงเวลาได้มันก็ต้องออกมาเพราะว่าในเปลือกไข่ที่อยู่ในไข่เนี่ยอาหารมันหมดปกติมันจะมีอาหารกินในไข่ถูกไหมล่ะพอลูกเต่ามันกินอาหารจนหมดปุ๊บเนี่ยมันหิวมันก็เลยพยายามจะเกิดตะกายออกจากเปลือกไข่เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคงไม่อยากออกนะมันอยู่บนนั้นเนี่ยน่าสบายดีแล้วมีกินมีกินแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับต่อสู้กับอะไรถูกไหมล่ะแต่ว่าเพราะว่าเปลือกไข่มันมีเวลาจำกัดเกมนี้ไม่อาจจะอยู่ที่นั่นได้นานความสุขนะมันก็หมดไปก็เลยต้องหนีออกมาจากเปลือกไข่ไม่งั้นตายไอ้ที่ดินออกมาไม่ใช่หรอกกลัวตายตะเกียกตะกายตีนถีบหัวดันเข้าไปกว่าเปลือกไข่มันจะแตกอ่ะก็ใช้ความพยายามไม่ใช่น้อยนะมันเป็นความต่อสู้ในระหว่างที่อาหารหมดแล้วแล้วเราก็ไม่อาจจะอยู่ได้ต่อไปใช่เป็นอย่างนี้มันหิวไงไม่หิวจะอยู่ไม่ออดมาทำไมล่ะถ้ามีกินนะมันก็อยู่สบายก็อยู่มันอย่างนั้นนะสิไม่ใช่วันโตเต็มตัวแล้วมันออกมาแล้วโตเต็มตัวก็มันก็ไม่อยากออกเพราะฉะนั้นมันมีอาหารกินอยู่เห็นไหมล่ะเนี่ยร่างกายมันต้องการอาหารก็หิวโหยขึ้นมาก็หัวก็ดันแล้วก็ไม่ออกตีนตะกายก็ไม่ออกมันต้องต่อสู้กับชีวิตน่าดูไหมก็เรียกว่าต้องแบบเครียดแค้นกันน่ะตะกุยตะกายอย่างเต็มที่มันถึงจะแตกพอแตกออกมาแล้วก็ตะกายออกไปทำอะไรอันดับแรกคือไปหาอาหารเราจะมีกินที่ไหนก็ไม่เห็นอนาคตเราจะเดินไปที่ไหนเพื่ออะไรเราก็ไม่เห็นอนาคตเราจะไปอยู่ที่ไหนและจะปลอดภัยเราก็ไม่เห็นอนาคตชีวิตเต่าน้อยน่าสงสารไหมนะไม่มีคนอุ้มชูอุปการละมันเป็นอย่างนี้แหละเอาแม่ก็ไข่ไปแล้วเขาก็ไปเขาจะเป็นลูกกำหนดว่าเวลาไหนลูกเขาจะออกมามันกำหนดไม่ได้ไงแต่ว่าธรรมชาติเขาก็กบในดินฝังดินแล้วฝังดินเขาก็ไปแล้วคุณก็ออกของคุณเองก็แล้วกันคุณไม่ออกคุณก็ตายของคุณในนั้นนั่นแหละ ถ้าโชคดีหน่อยคือว่าตะเกียกตะกายออกไปแม่ยังป้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นก็ถือว่าโชคดีหน่อยไม่แล้วแต่มันจะฟลุกกระเป๋าสำหรับลูกเต่านะแต่ลูกเต่าที่กำลังเล่าเป็นนิทานให้ฟังไม่ได้ปรากฏพบใครเลยเดินลงไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังๆเหมือนเสียงน้ำพอลงไปก็กระเด็นขึ้นมาพอจะลงไปก็กระเด็นขึ้นมาน้ำมันซัดทะเลใช่ไหมล่ะซัดขึ้นมาหงายท้องไปดิ้นแปลกแล้วก็ต้องสู้อ่ะนักต่อสู้มันก็ต้องสู้อ่ะทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นวันน่ะหลายวันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะลงไปในทะเลได้เลยเพราะว่าคลื่นบริเวณนั้นมันแรงมันมีโขดหินเยอะเวลามันกระทบกันหลายๆชั้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นมันจะมีแรงดันสูงใช่ไหมล่ะเวลาตัวน้อยๆตัวมันเล็กๆเองกระเด็นแล้วกระเด็นไม่ได้กระเด็นธรรมดาบางทีกระเด็นก็กระดองก็ต้องไปกระทบกับหินทั้งปากจุกก็สิหิวก็หิวเจ็บก็เจ็บจะให้เดินขึ้นไปข้างบนก็ไม่รู้ว่าทางเดินขึ้นไปมันจะไปเจออะไรแต่ลงน้ำเนี่ยมันยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าขึ้นบกก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดอย่างนั้นแหละเขาเพียรพยายามอยู่7 วัน 7 คืนจนมันมีกระบอกไม้ไผ่อยู่อันนึงมันเป็นกระบอกไม้ที่เขากินข้าวหลามแล้วทิ้งแล้วมั้งเปล่าหรอกเป็นพวกชาวประมงเขาจะตัดพวกไม้ไผ่เอามากันตลิ่งแล้วก็ไว้สำหรับผูกเหยื่อล่อปลาเขากินไอ้นั้นมันกระเด็นหลุดออกมาออกมามันเป็นลำยาวๆลูกเต่าก็มองว่านี่คงเป็นที่พึ่งทำให้เขารอดพ้นจากแรงปะทะได้เขาก็เลยมุดเข้าไปในลำหมองไผ่นะหมองไผ่คราวนี้ว่าแรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันกระแทกก็จริงแต่ว่าลำของไผ่มันมีการสวนอย่างเงี้ยตามแนวยาวมันก็มีจังหวะไหลก็เลยไหลออกทะเลออกทะเลไหลออกทะเลเขาคิดว่าเขาอยู่ในไม้ไผ่ของปลอดภัยถ้าลงไปว่ายน้ำต่อคงจะไม่ปลอดภัยเธอก็เลยอยู่ในไผ่อาหารการกินก็ได้จากในน้ำที่มันมีพวกวัชพืชพวกอะไรที่มันอย่างนั้นน่ะมันไหลเข้ามาในลำไผ่เขาก็เลยกินไปก็นึกว่าการอยู่ในไผ่เนี่ยมันปลอดภัยสบายกินมากๆเข้าครับ ออกไม่ได้ เป็นเรื่องอีกแล้ว มันแน่นน่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาน่ะมันรู้สึกขยับเขยื้อนตัวเองไม่ได้ทีนี้ความทุกข์มันมีทุกข์มากเลยฉันจะทำยังไงฉันจะออกจากลำไผ่นี้ได้อย่างไรฉันคงถูกขังอยู่ในไผ่นี้อีกนานถึงจะมีอาหารวกเวียนให้พอกินได้แต่ฉันก็เคลื่อนตัวฉันไม่ได้เป็นอิสระทุกข์ไหมทุกข์สิบังเอิญว่าไอ้ลำไม้ไผ่มันลอยไปถึงเรือชาวประมงคนหนึ่งที่เขาจับปลาแล้วเขาก็ปรารถนาจะได้ลำไม้ไผ่สักลำหนึ่งเอาไว้ปักเวลาผูกเรือเขาเวลาเขาจับปลาเขาก็ได้ลำไม้ไผ่ที่มีตุ๊กเต่าอยู่ในไผ่นั่นแหละปักมันลงไปเดชบุญไม่ได้เอาตรงที่เต่ามันอยู่ปักลงไปในดินไม่งั้นตายแต่ว่ามันเชิดอย่างนี้จะกินอะไร ันจะรู้ได้ยังไงลูกเขาก็ปักไว้เต่าก็ร้องว่าตายแล้ววะกูคราวนี้มานั่งกินดาวกินเดือนเลยอาหารตัวก็จะเงยมองไปข้างบนก็มีแต่แสงแดดอย่างนั้นยามค่ำคืนก็เห็นแต่ดวงดาวเขาก็ปักอยู่อย่างนั้นเนี่ย7 วันไม่ได้ไปไหนเลยจนกว่าเขาจะเริ่มเคลื่อนย้ายเรือเขาก็เลยแกะเชือกที่ผูกไม้ไผ่แล้วเขาก็เอาไม้ไผ่นั้นลงไปในเรือเขาเอาไปใช้งานหน้าเต่าก็ได้อยู่ในกระบองไผ่กระบอกไผ่อยู่อย่างนั้นเขารู้สึกว่ามีมนุษย์ที่อยู่ในเรือถ้าคงใจดีถ้าเราทำตัวไม้ไผ่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในไผ่อาจจะมีจิตเมตตากระเทาะไผ่ละเอาเราออกมาก็ได้ใช่ไหมเขาก็ทำท่ากระดุกกระดิกกิ้งไปพยายามเข็นตัวขึ้นไปไม้ไผ่ก็กิ้งไปกิ้งมาไอ้คนที่เป็นชาวประมงเห็นเข้ามันกระโดดจากหัวไปหางเลยมันนึกว่าผีหลอกเขาทำท่าไงรู้ไหมเขายกมือท่วมหัวเลยเพราะว่าบังเอิญไอ้คนนี้เป็นคนเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเขาก็เลยคิดว่าไผ่ลำนี้คงมีเทวดารักษาเขาก็จะเอาไว้เป็นบูชาเอาเลยเขาก็ไหว้แล้วก็บอกขอให้ท่านผู้เจริญได้โปรดให้ลาภสักการะแก่เราเถิดเรากับสามภรรยาของเราคือที่ภรรยาของเราเนี่ยเป็นคนยากจนลำบากถ้าท่านให้ลาภแก่เราเราจะนำท่านไว้ในที่ที่สมควรเหมาะสมจะบูชาท่านด้วยดอกไม้ทุกวันกับอาหารการบริโภคที่เรามีเขาตั้งใจอย่างนั้นนะเต่าก็คิดว่าหากกุศลผลและบุญที่เราทำทานมาตั้งแต่ในอดีตจะยังประโยชน์ให้แก่เธอทั้งสองพึงมีลาภสักการะในคราวนี้ก็ขอกุศลผลและบุญเหล่านั้นจงมามีผลต่อเราเถิดเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะปรากฏว่าสองสามีภรรยาเนี่ยแกไปขุดหาอาหารที่มันอยู่ในดินไปเจอหายเข้าในไหมันจะมีเหรียญเขาเรียกเหรียญโบราณเก่าๆแล้วมันจะมีเศษทองอยู่บ้างสักก้อนสองก้อนน่ะแกดีใจมากว่าแกมีเงินมีทองทั้งเงินทั้งทองแกก็เข้าใจว่าเพราะไม้ไผ่ลำนี้แหละที่ทำให้เขาเนี่ยมีลาภมีความสุขแกก็เอาไม้ไผ่ไปวางบนหิ้งแล้วก็เอาผลไม้ไปวางใกล้ๆใกล้เธอคิดว่ามันจะโหยหิวแค่ไหนสำหรับเต่าออกไม่ได้ไม่ได้แต่เต่ากลับรู้สึกว่าตัวเขามีประโยชน์ที่ทำให้คนสองคนมีความสุขขึ้นเต่าก็เลยไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะออกจากกระบอกไม้ไผ่หรือไม่ออกจากกระบอกไม้ไผ่การที่อยู่ในภาวะที่เขาเป็นผู้ให้เขารู้สึกเขาพอใจพอใจยิ่งกว่าเขาจะได้ออกไปเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาออกไปแล้วเขาจะไปทำอะไรเขาพูดมาตั้งแต่แรกว่าชีวิตของเขาจะเดินไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยไปทำอะไรและจะต้องไปเจออะไรคือไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าชีวิตของเขาที่ได้มาเป็นเต่าแล้วก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มีประโยชน์ต่อคนสองคนทำให้เขามีความสุขขึ้นอย่างน้อยเขาก็มีที่พึ่งที่เขาเห็นว่าไม้ไผ่ลำนี้มีเทวดารักษายามที่สองสามีภรรยานึกถึงกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดอกไม้มาไหว้เขาก็จะพูดว่าขอท่านผู้เจริญจงเห็นแต่ความทุกข์ของเราทั้งสองเถิดเราไม่มีลูกเราสองคนอยากมีลูกถ้าหากว่าเราจะมีลูกขอก็บอกไม้ไผ่จงเคลื่อนตัวให้เราได้เห็นเป็นนิมิตเถิดอ่า ต่าคิดว่าเธอทั้งสองคงปรารถนาความสุขเต่าก็เลยขยับกระดองกิ้งไปกิ้งมาวันนั้นแกก็ดีใจใหญ่ว่าเธอคงจะมีลูกกันเต่าก็ลำพึงลำพันว่าแล้วใครจะมาเป็นลูกเธอในเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนให้พรแก่เธอด้วยการขยับลำไม้ไผ่เป็นนิมิตเครื่องหมายใช่ไหมหลังจากนั้นเต่าก็ได้คิดว่าต้องเป็นเราพรนี้จึงจะสำเร็จแก่เขาเธอก็เคยตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำให้กายของเรานั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะเคลื่อนตัวเราเข้าไปสู่ท้องของผู้หญิงผู้นี้เพื่อจะได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ให้กับความสุขแก่เธอทั้งสองว่าอย่างนั้นใช้เวลาไม่เกินในข้ามคืนวันนั้นเต่าก็แห้งเหี่ยวตายเพราะว่าเธอไม่ได้กินอาหารมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นถูกไหมไอ้ที่อยู่ได้เนี่ยมาเพราะใจมันยังแข็งหรอกนะมันไม่ได้สนใจในร่างกายอยู่หรอกมันก็เลยอยู่ได้พอเธอตายปุ๊บเธอก็ไปจุติเข้าในท้องของผู้หญิงผู้นี้จนระยะเวลาผ่านไป10 เดือนเด็กก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายไม่ได้หน้าตาเหมือนเต่านะ สองคนชื่อได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เลี้ยงดูอย่างเต็มที่ของเขาที่เขาทำได้นะเพราะว่าเป็นลูกที่เขาหวังว่าในชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้มีลูกมานานมากเพราะตอนที่เขามีลูกเขาย่างอายุจะไป50แล้วคืออายุมากแล้วแต่ถ้าเขาอยู่กัน2คนอย่างนี้ต่อไปเบื้องหน้าหากไม่มีใครคอยช่วยเหลือคือลูกอ่ะเขาจะอยู่กันยังไงอีกคนก็ดูแลอีกคนไม่ไหวอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ที่เขาลำพึงลำพันกันทุกคืนเต่าได้ยินนะได้ยินว่าเขาสักแก่ตัวเราไปกันละเธอเราจะทำกันยังไงวันหน้าฉันไม่มีเรี่ยวมีแรงฉันจะหาอาหารให้เธอกินยังไงวันหน้าอีกคนผู้ชายก็บอกว่าถ้าฉันไม่มีแรงฉันจะช่วยประคองเธอทำได้ที่ไหนฉันจะไปหาฟืนมาจากไหนกำลังฉันไม่มีเราคงต้องนอนอย่างคนไม่มีเรี่ยวมีแรงอยู่ด้วยกันทั้งสองต่างช่วยกันไม่ได้ก็ไปที่อาเนตอนาจใจเหลือเกินนะพูดอย่างนั้นเขาจึงคิดว่าเรามีคนมีบุญน้อยคือเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครมาคอยช่วยเหลืออุปการละเราคงทำความดีในการส่งข้อคนมาน้อยแกก็ลำพึงลำพันแบบนั้นใช่ไหมล่ะคือเต่าได้ยินทุกคืนเนี่ยแกพูดอะไรแกบ่นอะไรแกว่าอะไรแกคิดอะไรได้ยินตลอดพอมาเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเด็กก็รู้ในความคิดของผู้ที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ผู้มีอายุมากก็กล่าวกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ทั้งสองว่าท่านพ่อและท่านแม่ท่านพักผ่อนเถิดหนูจะทำแทนทุกอย่างขอให้ท่านพ่อท่านแม่ได้อยู่อย่างสงบสบายเถิดไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกนะเดี๋ยวหนูไปเก็บฟืนเองเดี๋ยวหนูไปคุ้งข้าวเองเดี๋ยวหนูเช็ดถูบ้านเรือนเองเดี๋ยวหนูเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่ไปซักออดเองคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเด็กก็ปฏิบัติผู้จะเป็นบิดาและมารดาอย่างนี้จนมีสภาพที่สองคนเนี่ยไม่อาจจะทำอะไรได้อีกคือตาเนี่ยฝ้าหูฟางหูเนี่ยไม่ได้ยินตาก็ฝ้ามองอะไรไม่เห็นพูดง่ายๆมันคนตาบอดหูหนวกทั้งสองคนนะก็ยังไม่ตายพูดเป็นลูกก็โตแล้วอายุได้ประมาณ16 ปีก็เห็นโทษของความชราภาพของขันเธอคิดในใจว่าถ้าหากว่าเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติใดการทรงสังขารให้มันทรุดโทรมแบบนี้จะพึงไม่ปรากฏมีต่อเราอีกขออานิสงส์ของเราที่ได้บำรุงบิดามารดาในคราวนี้จงอย่าทำให้ชีวิตของเราต้องเป็นอย่างเช่นบิดามารดาของเราแบบนี้อีกเลยเขาก็ตั้งใจของเขาแบบนั้นมา หลังจากนั้นบิดามารดาของเธอก็เสียชีวิตไปตัวของเธอผู้เป็นชายหนุ่มก็ตัดสินใจออกจากเรือนแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ออกเรือนเหมือนอย่างคนอื่นเขาเพราะเราเห็นสภาพของผู้ที่เป็นพ่อแม่เราแล้วเป็นความเดือดร้อนทุกตั้งแต่ต้นของการมีคู่คือเขาอยู่กันสองคนเขาก็ต้องช่วยเหลือกันทำมาหากินกันมาตั้งแต่แรกถ้าลำพังคนเดียวมันก็ไม่ต้องกังวลกับชีวิตของคนอื่นคือเราไม่ต้องดิ้นรนทำให้คนอื่นเขาด้วยถูกไหมล่ะทำแค่เราเองทำใจของเราได้เรามีน้อยเราก็กินไปตามน้อยเราไม่มีกินเลยเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่านั่นมันคือตัวของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องไปมีภาระหรือว่าเป็นที่กังวลกับคนกับใครๆเขาหากว่าเราต้องมีคู่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เราเป็นเช่นนี้สองคนก็ต้องคอยห่วงใยซึ่งกันและกันเราก็ต้องห่วงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องห่วงในความเป็นชีวิตของเราซึ่งมันเป็นภาระที่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยแม้เราเองก็เป็นทุกข์โดยไม่มีความจำเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งมีความเป็นความจำเป็นของการเกิดว่าจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องมีคู่ว่าอย่างนี้พอเธอคิดเช่นนั้นนะเธอก็คิดว่าการออกบวชมันคือทางดีสำหรับชีวิตของเรามากกว่าที่เราจะอยู่อย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเธอก็ตัดสินใจเอาผมที่เธอยาวเนี่ยม้วนขมวดกันเข้ามาเป็นมวยแล้วเธอก็เอาไม้เสียบแวะไม่ผมหลุดออกมาเธอคิดว่าการที่ผมของเราม้วนขึ้นไปเก็บให้เรียบร้อยในที่อันควรมันเป็นการแสดงถึงว่าเราเป็นผู้พอใจในความทรงอยู่ในสมณะคือความสงบเมื่อใดที่ผมของเราสยายลงมานั่นคือเวลาที่เราหลุดออกจากร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่เกิดการขยายตัวลงมาหรือเปลี่ยนแปลงกันเป็นผมของเราโดยเด็ดขาดอย่างนั้นเลยเป็นที่มาของพระฤาษีที่มีมวยผมโมน่าเชื่อใช่ไหมฉันก็หกเก่งคือท่านก็เลยบวชเป็นแบบฤาษีแบบฤาษีทีนี้เรื่องนี้มันจะดำเนินต่อไปยังไงก็ไม่จำเป็นแล้วแต่อยากจะให้เธอได้เอาไปคิดพิจารณาให้ดีว่าถ้าเราเกิดแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนการเกิดก็สูญเปล่าเหมือนกับชีวิตของเต่าหากปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยมันก็คือไม่มีอะไรเป็นสุขใจเลยมันได้จากการต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะต้องไปเจออะไรอย่างเธอเกิดมาถ้าเราไม่ได้สนใจว่าชีวิตของเราข้างหน้าเราต้องการจะไปอยู่ตรงไหนเราจะเอาชีวิตของเราไปทำอะไรเราก็ต้องเรียนหนังสือไปวันๆอยู่บ้านก็เจอพ่อเจอแม่แล้วก็ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จมาก็กลับมาเจอพ่อเจอแม่ทุกวันอย่างมากก็มีเพื่อนแล้วก็เจออะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่พึงพอใจเยอะแยะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทนกับสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกลับมานอกจากสูญเปล่าไปวันๆก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นอันตรายที่ลูกเต่าเผชิญชีวิตของเขาอะโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่ามันคืออะไรจนที่เขามาอยู่หลงมาอยู่ในกระบอกไม้ไผ่และสิ่งที่เขาได้ความรู้สึกที่ดีว่าชีวิตของเขารู้สึกไม่เป็นโมฆะก็ตรงที่ทำให้คนสองคนเนี่ยมีความหวังมีความสุขขึ้นนั่นการเกิดของเราทุกคนเราจะเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนเกิดมาเพื่อจะต้องผจญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอมันเลยแล้วก็ทนอยู่กับเรื่องราวที่มันไร้สาระไปวันโดยที่เราไม่คิดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่ เช่นอย่างนั้นเธอก็ลองเอาลูกเต่ามาเป็นอุทาหรณ์สอนตัวของเธอไว้บ้างก็ได้นะจริงๆนะถ้าเราเกิดแล้วไม่รู้จุดประสงค์ของการเกิดเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากปล่อยเวลาไปเปล่าๆในเวลาที่เราต้องสูญเสียไปเราก็ไม่ได้อะไรมานอกจากความวุ่นวายแล้วก็เดือดร้อนเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอย่างเต่ายังฟลุกหรอกแต่ชีวิตเราจะฟลุกแบบนั้นไหมฉันเองเนี่ยฉันถือว่าฉันฟลุกนะที่มาถึงจุดเนี้ยเพราะฉันเจ้าที่ฉันคิดได้ตอนสมัยยังเด็กๆ เนี่ยฉันยังไม่เคยคิดเรื่องอนาคตของฉันจะไปทำอะไรมันมองไม่เห็นเพราะมันไม่ได้ตั้งความหวังในปัจจุบันนะแต่ในอดีตที่ก่อนเกิดเนี่ยเราไม่รู้แต่การที่มาเกิดเราไม่ได้เคยคิดหนึ่งไม่ได้คิดอยากบวชสองไม่ได้คิดอยากจะเรียนหนังสือเอาไปเพื่ออะไรสามก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเราต้องเรียนสูงๆที่มีเงินเยอะๆเอาไปทำอะไรมันไม่มีสักอย่างเลยนะที่อยู่ในสมองไม่มีเลยจะมีอยู่ครั้งเดียวที่ตอนเด็กคืออยากเป็นทหารแต่ก็ไม่ได้มีความทะเยอทะยานในความเป็นทหารแบบเราจะได้เป็นในพลนะแค่เป็นทหารอยู่นู่นตามชายแดนแล้วก็ได้ถือปืนยิงมันเป็นความคิดที่โง่มากสั้นๆและเกินเห็นนะจุดหมายปลายทางได้อารมณ์มากเลยแต่ก็ตื้อนะตื้อกับชีวิตอย่างนั้นนะจนถึงที่สุดอ่ะจนเราก้าวมาถึงอายุ20อ่ะจนถึงตอนเราจับฉลากดำแดงตอนนั้นนะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปอย่างมากมายมันไม่ได้น่าแปลกดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยไม่ได้ครับแต่ที่คิดนอกเหนือจากไอ้เรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นะเนี่ยก็ไม่เคยคิดอะไรเลยเนี่ยไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมีเมียนี่ไปทำไมวะเราต้องมีบ้านมีทรัพย์เงินทองเยอะๆนี่ไปทำอะไรก็ไม่คิดคือไม่มีความคิดในสมองเลยรู้สึกว่าสมองไม่ได้ใช้งานแบบนี้เลยแย่ไหมการมาเป็นอย่างนี้ของเราก็คือโดนถีบมาอย่างเดียวแบบเต่าอะโดนยัดใส่มาในกระบอกไม้ไผ่อย่างเดียว ไม่ได้เป็นเพราะอะไรเลยอะจะเป็นโชคร้ายของฉันก็ได้แต่นี่คือการทำอะไรโดยไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่ดีแบบนี้นะมันจะมาพลุกๆมันไม่ได้หรอกนะคือเรามาเจอของดีก็ตอนที่เราอายุเรามากแล้วพอเราจะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยอายุของเราก็ปาไปตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะมันน่าจะเจอเป็นรุ่นๆเดี๋ยวนี้ก็เจอกันแต่เด็กๆ กันนะเจอจริงๆจังๆเลย27 27ปีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยกับชีวิตอายุ27ทีนี้มาเจอหลวงพ่อเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาไหมเสียมากมากฉันอาจจะเข้าป่าไปไกลแล้วแต่ฉันชอบใจในความเป็นสมณะฉันคงเพ่นมาตั้งแต่เป็นเนรแล้วบวชตั้งแต่เด็กไปแล้วคือมันอาจจะเป็นโดยสันดานของเราเองที่ทำอะไรก็จะปล่อยให้มันเป็นตามกฎของความเป็นธรรมดาไม่เข้าไปยุ่งกับ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นถามว่าดีไม่ดีทำอะไรมันจะต้องมีต้องคิดให้มันถึงที่สุดว่าเราจะทำอะไรแต่ข้อดีของเราอย่างหนึ่งถ้าเราก้าวเดินไปตรงไหนเราก็จะทำตรงนั้นให้เต็มที่สุดของมันถ้ามาถึงที่สุดของมันฉันก็จะไม่ถอยหลังกลับมันจะก้าวเดียวอันนี้คือข้อดีของใจเราเองนะอย่างนั้นแต่การที่เราไม่ได้ไปจิกกับเรื่องที่เราจะทำอย่างนี้เรามุ่งมันจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้นี่ไม่มีความคิดในใจอันนี้ไม่ดีอาจจะคุ้นเคยกับอารมณ์ของเต่าแบบนั้นนะมันไม่ใช่อารมณ์ของสัตว์บางประเภทนี่นะก็มีความทะเยอทะยานอย่างเต่ามันไม่มีจิตทะเยอทะยานก็ชอบสงบเขาชอบปล่อยไปตามอัตภาพของเขาเป็นไปอย่างนั้นเฉยๆเฉมๆว่างไปเรื่อยๆเปื่อยมันอาจจะคุ้นอย่างนั้นมาก่อนนะนี่คือข้อเสียแบบนี้อย่าเอาตามเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะคิดสมัยเลยนะเราเกิดมาจะใช้ชีวิตทำอะไรตั้งไว้ลูกชีวิตที่เราเหลืออยู่เราจะทำอะไรเดินไปตรงนั้นนะเมื่อเราพิจารณาดีแล้วก็เดินมาอย่างไม่ต้องไปสงสัยมันทำไปเลย